Nu er vi jo sådan lidt i en speciel tid som menighed her, hvor vi ikke har nogen rest, og det gør faktisk, at vi får nogle meget spændende, eller i hvert fald afvekslende gudstjenester. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Det er meget forskelligt, hvad der sker sådan en søndag. Man kan ikke altid regne med det, som man ellers nogle gange kun sådan, hvor man kunne stille sit ur efter, nu begynder det her, og nu begynder det her. Det giver nogle afvekslende gudstjenester, det giver også nogle afvekslende budskaber. Og nu har vi sådan lige haft et par søndage her, der har drejet sig lidt om vores position sådan i det åndelige, og vores stilling, og den fulde rustning, og alle de her ting. Og nu skal vi snakke om noget helt andet i dag. sådan mit hovedord for det, jeg har tænkt mig at dele med jer i dag, det er ordet balance. Og det har så ikke noget at gøre med, hvordan man holder balancen efter julefrokosten, eller... Og heller ikke noget at gøre med, hvordan jeres saldobalancer derhjemme holder sig her i løbet af december måned, selvom det måske også godt kunne være påkrævet med lidt undervisning om, men det er ikke mig, der skal give den. Det drejer sig mere om, hvordan får vi balance i vores liv generelt set. En af de der fordele, der kan være for eksempel i de her varierede gudstjenester, og alle de her inputs og budskaber og prædikner, vi får, der er også nogle ulemper ved det. Og ulempen kan være, at den ene søndag, så er vi på vej og skal gøre et eller andet ved det her område af vores liv. Og så den anden søndag, så kommer der et andet budskab, og så lige pludselig et helt andet område af vores liv, hvor vi nu også pludselig får en udfordring. Og så kan vi blive sådan helt stresset. Det ved jeg ikke, om det kun er mig, der bliver det. Kan I nogen gange blive stresset over prædikerne? Fordi, der er både det her, jeg ved, jeg skal gøre noget ved, og der er det her, jeg skal gøre noget ved, og der er det her, burde jeg også, og det her område af mit liv, burde jeg måske også arbejde på, og her ved jeg godt, at jeg har brug for at styrke noget. Og det kan jo egentlig blive rimelig uoverskueligt, og rimelig forvirrende også. Og man kan også nogle gange sidde under prædikeren, så kan man sidde og sige, som prædikeren siger, er der ingen ende på, hvad der kan siges og skrives? Altså ikke nødvendigvis, hvor lang tid den lige tager prædikeren, men sådan generelt, det er da utroligt. Prøv at tænke en gang på, hvor mange budskaber I har hørt i jeres liv. Kan man virkelig blive ved med at sige noget? Og betyder det, at hvordan får jeg overblik over alt det her? Og det vil jeg simpelthen bare give jer i dag. I får simpelthen bare overblik over alt, hvad I nogensinde har hørt af prædikner, og alt, hvad I nogensinde kommer til at høre af prædikner. Og I får overblikket, og I kan se, hvor passer det her ind i mit liv lige nu. Og I kan efter hver prædiken sådan sige, er det noget, jeg skal gøre ved, noget ved nu, eller er det noget, jeg ikke skal gøre noget ved nu? Er det ikke dejligt? Det er en model, og det er en model, som jeg har givet jer før, men jeg har selv brug for at hele tiden at blive mindet om. Balance. Balance er på en eller anden måde grundlaget for sundhed. Alt, hvad vi ser omkring os i naturen, er i balance. Og i det øjeblik, at tingene kommer ud af balance, så taler vi om, at der er noget galt. I det øjeblik, der er ting i vores krop, som kommer ud af balance, så er det usundt. Så bliver vi syge. I det øjeblik, der er ting i naturen, som er ude af balance, så sker der ting, som ikke burde ske. Så i det øjeblik, der er en dyreart, der bliver udryddet, så påvirker det resten af fødekæden osv. Så Gud har helt klart et princip om balance, når vi ser på det, han har skabt. Og når der er balance i tingene, så er der sundhed. Og når der er sundhed i tingene, så er der vækst. Så hvis ikke vi oplever vækst, hvad enten det er personligt, eller i menigheden, eller på andre områder, så er det sandsynligvis, fordi der er noget, der ikke er sundt, og sandsynligvis fordi noget, der ikke er i balance. Og så derfor så må det være et rimelig relevant emne. Og jeg er sikker på, at hvis I tænker rigtig godt efter, så kan I godt pege på nogle mennesker, som I kender, som I vil kalde, hvad skal vi sige, der er nok nogen, I vil kalde sekteriske. Der er nok nogen, I vil kalde sværmeriske eller overåndelige. Kan I finde sådan nogle mennesker, som siger, de er lidt overåndelige, de der? Der kan også godt være, der er nogen, som vil sige, at de er godt nok lunkne, dem der. Eller de er godt nok sådan lidt for tilbagetrukne, det her. Og så er der de der fanatikere. Og der er også nogle tørvetriller. Og vi kan sådan hurtigt sætte folk i bås, fordi vi på en eller anden måde synes, at de er ude af balance. Det er som om, at de kun har en side i deres liv, som fylder det hele. Er det ikke rigtigt? Det er der, vi sætter sådan nogle markader på folk. Det er, når det virker som om, at der er en side i deres liv, som fylder det hele. Og det kan så for, enten kan det være, at vi synes, de ikke har noget som helst, og så er de der tørvetriller, eller også er der det her ene område, som de fokuserer vældig meget på, og så er de fanatikere. Og jeg ved godt, en definitionen på en fanatiker, det er en, der elsker Jesus mere end dig. Det er en fanatiker. En, der elsker Jesus mere end dig, det må absolut være en fanatiker. Fordi du har lige præcis den rigtige, det rigtige styr på det. For et par år siden, så havde vi en fyr, som I sikkert måske kan huske på vores Kolding-stævne, sommerstævne, som hed Jack Haynes fra Australien. Og han havde en definition af, hvad balance var. Han sagde, balance, det opfatter vi tit som at finde den gyldne middelvej. Vi forestiller os, at vi er på, ude på den her vej, og der er nogle grøfter på begge sider, og så prøver vi på at holde os inde midt på vejen, og det er jo den smalle vej jo, så derfor er det svært at holde os lige inde på midten, så vi ikke falder i nogle af grøfterne. Og derfor så holder vi os væk fra det, der er lidt utrædet i den ene side, og vi holder os væk fra det, der er lidt utrædet i den anden side. Og så prøver vi at holde den gyldne middelvej. Han sagde, det er slet ikke balance. Hans definition af balance, det var at gå til alle yderligheder lige meget. Det kan jeg godt lide. At gå til alle yderligheder lige meget. Det tror jeg på, det er Guds definition af balance. Ikke et spørgsmål om, at vi ikke tør at bevæge os ud i hele det spektrum, som Gud har, men tværtimod, at vi tør at bevæge os derud, men ikke bliver derude, men også finder over i den anden ende af spektret. Fordi det er jo der, at hver eneste nye bevægelse fra Gud går galt, det er fordi, den bliver hængende i den nye sandhed, den lige har fundet, som lige er blevet stor for den. Og så bliver man hængende kun i den. Og lader ikke pendulet svinge tilbage over i de andre sandheder, som er lige så vigtige og lige så rigtige. Så det, jeg tror, vi har brug for at svinge længere ud, og jeg tror på, at det faktisk er balance. Det, at vi kan bevæge os i mange forskellige retninger. Det, at vi både kan, som er meget oppe i tiden nu, tage på retræte, for eksempel. Jeg mødte en for nylig her, han havde været op hos Magnus Malm, som nogle af jer har læst bøger af, til sådan en uges retræte, og de havde ikke måtte sige noget hele ugen. Det var kun Magnus Malm, der måtte sige noget. Kan vi forestille jer det? En hel uge, hvor I ikke må sige noget. Jeg synes, det er spændende. Der er nogen af jer, der vil have rigtig gavn af det. Nå. Så det kunne være den ene ting. Og så er der nogen, som stadigvæk holder Toronto-møder. Og kavler som dyr, og griner som heste, og nej. Og falder i ånden, og oplever mange overåndelige ting, kan man sige. Men det er også okay. Så er der nogen, der vil gerne have den dægtighed og meditation, når de kommer i kirke. Stilheden under nadveren, tiden til at søge Gud. Og så er der nogen, der vil have rock-lovsang. Eller techno-lovsang. Hvis Gud har skabt det hele og kan favne det hele, bør vi så ikke også kunne favne det hele? Er det i virkeligheden ikke balance? Vi kan det hele. At der er plads til det hele. På et eller andet område i vores liv i hvert fald. Det er også meget inde lige nu at have skriftemål. Så nogle af de der ting, vi har smidt ud, så begynder de sådan at komme tilbage. Skriftemål. Nå, er det nu ikke noget antikeret, oldnordisk, religiøst noget? Det tror jeg, der kan være godt nogle gange. Eller hvad med lidt røgelse i kirken? Kunne vi ikke godt have brug for det igen? Det tror jeg godt, vi kunne. Den forleden søndag, der var der sådan en lille smule her, i mærke, da jeg kom ind. Jeg ved ikke, om I havde slukket det, før vi kom, eller hvad? Eller noget mere dans i kirken, hva'? Jamen, det er helt tydeligt, nogle af jer, I sidder og nikker til den ene ting, jeg siger, og andre sidder og nikker til den anden ting, jeg siger. Men vi har brug for det hele. Fordi Gud, han er så mange facetter. Vi talte for et par søndag siden om Guds mangfoldige visdom. Ordet er egentlig mange facettede visdom. Han har så mange facetter. Og det kan ikke blive andet en kedelig kristendom, når vi kun viser nogle få af. Prøv at kigge omkring, og se, hvor meget de andre ligner jer. Hvor er vi der ens? Hvor er alle de specielle typer iblandt os? Hvor er dem så? Ja, okay, jeg kan godt pege på en eller to. Men vi burde kunne rumme en større variation af mennesker også. Men sagen er, at vi tiltrækker nogen, der er ligesom os. Og hvis ikke vi åbner os op i vores snæversyn nogen gange, så bliver det kun folk som os, der føler sig velkomne i kirken. Og hvis vi så snart, at der foregår et eller andet i kirken, rynker på næsen og holder det væk, jamen så får det jo ikke liv, og så får det ikke lov til at vise den side af Gud, som det måske ikke kan gøre. Catherine Booth, en af medstifterne af Frelsens Hær, hun sagde, jeg er ligeglad med, hvor mange mennesker, der rynker brynene, hvis bare Gud smiler. Jeg er ligeglad med, hvor mange mennesker, der rynker brynene, hvis bare Gud smiler. Og det tror jeg godt, nogle gange vi kunne lære noget af. Og ikke så meget tænke på, hvad tænker de andre, og mund de vil synes om det her. Men mere tænke, er det det, Gud ønsker, vi skal? Behager det Gud, det jeg gør her? Så glem de andre. Ja, og vi kunne nævne mange andre ting. Jeg tror, det er en del af Guds skaberværk, det her med at have ting, som kan virke som modsætninger. Når vi begynder at beskæftige os med teologi, så er Bibelen jo også fyldt med paradokser. Fyldt med ting, som tilsyneladende modsiger hinanden. Og den bedste definition, jeg har hørt på et paradoks, det er, at et paradoks, det er en sandhed, der står på hovedet for at få opmærksomhed. En sandhed, der står på hovedet for at få opmærksomhed. Så når vi i Bibelen nogle gange støder på de her paradokser til synlædende modsætninger, så er det begge to sandheder. Og de er der begge to, og de er sat fuldstændig skarpt op begge to, for at vi skal se, at der er nogle sandheder i det. Det er for, at vi skal være opmærksom på det og se hov. Og også opleve, at den Gud, vi tjener, han er altså større end os. Han har mere et større synsfelt, end vi har. Og så må vi bede Gud om at udvide vores synsfelt, så vi kan rumme mere af ham. Fordi det er os, der bestemmer, hvor meget vi kan rumme af Gud. Vi kan få lige så meget af Gud, som vi vil have. Godt. Når vi snakker om, når jeg nu har sagt det til indledning, så lad mig vende tilbage til den her lille model, som kan hjælpe os til at få balance i vores liv. Jeg tror på, at vi egentlig kan summere det hele ned til, at vi har 5 ansvarsområder i vores liv. Og hvis man kigger på en hver menigheds formålserklæring, så indeholder den nogle af de her elementer. Det allerførste, vi er kaldet til, det er at være elskede. Og det næste, vi er kaldet til, det er at være elskende. Vi er kaldet til at være elskede, og vi er kaldet til at være elskende. Og når vi taler om at være elskende, så kan vi godt bygge nogle underpunkter under, og det skal vi så gøre lige om lidt. Men jeg vil gerne lige først lige tage fat i det her. Det allerførste, vi er kaldet til, det er at være elskede. Da Jesus han er 12 år, der er han i templet. Og der ved han allerede lidt, hvad hans livsmission er. Han siger, jeg skal være i min fars hus, siger han til sine forældre. Han ved godt et eller andet om, hvad det er, han skal, og hvad det er, han er kaldet til. Og alligevel så går der stadigvæk 18 år, før vi møder ham næste gang, hvor han kommer til Johannes Døberen og bliver døbt. Og himlen åbner sig over ham, og så lyder der den der røst fra himlen. Det her, det er min søn, som jeg elsker, som jeg har velbehag i. Og så begynder han sin tjeneste. Og der er en nøgle i det, at vi er elskede, før vi begynder at tjene. Og vi ikke tjener for at vise vores kærlighed, eller for at være elskede. Men at den kærlighed, vi modtager fra Gud, gør, at vi ikke kan lade være med at tjene. Det skal være den, der motiverer os til at gøre de ting, vi gør. Vi kan utroligt tit forpligte os til at gøre nogle ting af forpligtelse. Og fordi, jamen det skal vi gøre, det bør vi gøre. Og det er jo, Gud han er overhovedet ikke interesseret i alle de ting, vi bør og skal gøre. Det er Bibelen meget klar om mange steder. Gud er ikke spor interesseret i vores forpligtelser og vores ofre. Han ser til hjertet. Og hvis ikke du gør det, du gør på grund af en kærlighed til ham, så betyder det ikke så meget for ham. Så er det egentlig lige meget, om du gør det eller ikke gør det. Det er kærligheden fra ham, der er den vigtigste. Og så er det gensvar for kærligheden, som vi kan give. Vi elsker, fordi han elskede os først, siger Paulus. Og hvis ikke, at det går op for os, at vi er elskede, og at vi er Guds børn, uanset hvad vi gør, så kan vi aldrig rigtig komme til at elske. Og vi kan altså ikke få Gud til at elske os mere, uanset hvad vi gør. Og vi kan ikke få Gud til at elske os mindre, uanset hvad vi gør. Gud han elsker os som sine børn, 100% uanset hvad du gør. Du kan ikke gøre noget, der kan forøge hans kærlighed. Du kan ikke gøre noget, der kan fjerne hans kærlighed til dig. Den er der. Og det må være vores udgangspunkt. Og det må på en eller anden måde fylde os op. Og vi har brug for at vende tilbage til det hele tiden og søge tilbage til det. At han elsker os. Det første og det største er, at han elsker os. Det er kilden til vores kærlighed. Og det kommer før vores tjeneste. Vi er hans børn. Vores billede hænger på hans køleskab. Han ser på i hver eneste dag. Så det er det første ansvarsområde, vi har. Det andet, og så tror jeg, vi kan få den op på powerpointen her. Det ene er altså, at vi skal være elskede, og det andet er, at vi skal elske. Og den der, det der med, at vi skal elske, det kunne vi godt lide at prøve at læse et par skrifter på det, fordi heldigvis er der jo en anden en, der før har stillet dumme spørgsmål til Jesus. Vi kan jo sikkert komme med alle sammen. Der kommer en til Jesus og siger, hey Jesus, hvad er det første og største bud i loven? Og det svarer han så på i Matteus 22. Vers 36, mester, hvad er det største bud i loven? Han svarer til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Du skal elske Herren din Gud af hele din hjerte, sjæl, sind og styrke. Og din næste som dig selv. Derpå hviler det hele. Paulus tager den op igen senere et par gange, blandt andet i Romerbrevet 13. Nej, i Romerbrevet 8. Nej, det er 13. Romerbrevet 13. Han har den også op lidt før. Vers 8. Vær ikke nogen andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Buden er, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære. Og hvilken som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud, du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde, siger han. Og vi kunne også tage Galaterbrevet for lige at få den med. Galaterbrevet kapitel 5, vers 14. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Hvis vi skal opsummere, hvad kristendommen handler om, så handler den om kærlighed. Det er, at vi skal elske. Vi er elskede, og derfor elsker vi. Og det, som Jesus så gør, det er, at han deler det her op i fire områder, eller tre områder, alt efter hvad man ser på det. Han siger for det første, Thomas, hvis vi kan få det næste på, at du skal elske Gud. Det er det første og det største. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind, hele din styrke. Så siger han, du skal elske din næste som dig selv. Og det vil sige, selvet kommer egentlig som det næste ting her. Og hvis ikke jeg elsker selv, så kan jeg ikke komme til at elske videre. Og så siger han, du skal elske din næste. Og så er spørgsmålet så, hvem er min næste? Den Galaterbrevet siger det sådan her, I skal gøre godt mod alle, først og fremmest dem, som har hjemme i samme tro. Det står der faktisk. Først og fremmest dem, som har hjemme i samme tro. Så det er først og fremmest hinanden, som er vores næste. Det er vores. Den kaldelse kommer før. Det næste, som er at elske verden. Og så er der faktisk nogen, som vil sætte den side, kan med at sige, siger Bibelen ikke, elsk ikke verden, og ej heller det, som er i verden. Jo, men Bibelen siger også, at således elskede Gud verden. Så det er godt nok at sige, at vi skal elske verden, hvis vi forstår, hvad vi mener med det. Så det er jo egentlig rimelig enkelt det her, ikke? Der er bare fire steder, vi skal elske. Vi skal elske Gud, vi skal elske os selv, vi skal elske hinanden, og vi skal elske verden. Og rækkefølgen er heller ikke helt tilfældig. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Gud, at Jesus siger den på den her måde, og at Paulus understreger den et par gange også. Fordi i det øjeblik, at vi begynder at elske Gud, hvad er det så, der sker? Jamen, Bibelen siger, at når vi kommer tæt på Gud, så forvandles vi efter det billede, vi ser. Og når jeg kommer tæt på Gud, så får jeg også øje på alle mine fejl og mangler og svagheder, og alt det, som kunne være bedre. Når jeg er i Guds ord, så ser jeg, hvad der kan forandres. Og dermed så bliver jeg nødt til at vokse selv. Jeg bliver nødt til at begynde at arbejde på mig selv. Så min kærlighed til Gud fører mig nødvendigvis til en kærlighed, at jeg begynder at skulle elske mig selv. Og før jeg elsker mig selv, kan jeg ikke sandt elske andre mennesker. Fordi jeg har ikke den kærlighed at give af sig. Hvis ikke min selvtillid er i orden, er det utroligt svært at give selvtillid til andre. Ikke? Hvis ikke jeg kan acceptere mig selv, er det faktisk utroligt svært at acceptere andre. Og så videre, og så videre. Og hvad siger Jesus? Han siger, når det drejer sig om at elske verden, så siger han, derpå skal verden se, at I er mine disciple, at I har kærlighed til hinanden. Som andre ord, han siger, den der kærlighed, som I skal have indbyrdes, den går forud for, at andre mennesker kan se det. For at andre mennesker kan se noget i den kærlighed. Og når vi så begynder at elske mennesker, der endnu ikke kender Gud, så kommer de her så til at begynde at elske Gud. Og hvad sker der mere? Der sker også det, at jeg får en fornyet fokus på Gud. Når vi så snakker balance, jamen så er hele min point, at det drejer sig om for os, det er, at vi husker alle de her fire dimensioner i vores liv. Og jeg vil påstå, at vi har alle sammen en tendens til at fokusere mest på et af de her områder. Eller også så kan vi have en tendens til i hvert fald, at der er et af områderne, vi ikke fokuserer på. Men det er alle sammen nogle bud til os. Det er alle sammen, tror jeg, en helt klar guddommelig visdom fra Gud. At Jesus siger, at det her det er det største og det første bud, og så er der et, der er ligesom det. Og på de to bud hviler det hele. Der er også menigheder, som er ude af balance, fordi de fokuserer på den ene og den anden. Hvis vi skal starte sådan på menighedsplanet. Elske Gud. Så er der de her menigheder, som er sådan nogle salmodimenigheder, ikke? Som er sådan nogle, hvor det drejer sig om lovsang, oplevelse, det er jo måske sådan noget Toronto-ting. Det åndelige beruselse, og Gud han møder os, og vi hængiver os i lovsangen, og det er det, det drejer sig om. Og det kan man blive sådan 100% fokuseret på. Og det er dejligt at være der i, men det er også usundt, hvis ikke de andre sider kommer med. Der er nogle menigheder, sådan en... Jeg var en meget udpræget en i USA på et tidspunkt, som så bliver sådan nogle bibelstudiemenigheder. Og det drejer sig om, at vi skal vokse. Det drejer sig om, at der, det var meget interessant. Der er nogle af de fleste sådan menigheder, som er oppe i den anden dimension her med elske Gud og lovsang og sådan noget. Så står man op under lovsangen og sidder ned under prædiken og skriftlæsning. I den her menighed, der var det omvendt. Der sad man ned og lovsang, og så når der blev læst op for Guds ord, så rejste man sig. Som man også gør til dels i folkekirken. Ikke? Og det er jo et tegn på, at det, der er i højsædet her, det er Guds ord. Og det er vores speks, og der var bibelstudiegrupper, og det var ikke cellegrupper, vel? Det var bibelstudiegrupper. Det var som, at vi skal vokse og komme videre, og man fik noget godt føde, og det var undervisning hver søndag osv. Der kan man også godt ende som menighed. Og det er også godt og rigtigt, men det er stadigvæk usundt, hvis man glemmer de andre sider. Så er der de der menigheder, som er nogen, der har navnet kærlighedsfamilie. Det havde vi vist en af vores menigheder, der kaldte sig kærlighedsfamilie. Det er de der menigheder, hvor det er fællesskabet. Det kan også godt være, at det er sådan er socialt ansvar og sådan nogle ting, der bliver. Men tit så vil det være fællesskabet og det der med det sociale liv, og vi tager os af hinanden, og vi er gode og rare med hinanden, og vi har et godt fællesskab, og det er vores varemærke. Og det er også rigtig godt. Og rigtig fantastisk, og det er en del af sandheden. Men hvis ikke vi har de andre sider med, bliver det usundt. Og endelig så er der menigheden, hvor pastoren han er evangelist, og det drejer sig om hver eneste søndag, det er, at I skal ud og vinde nogle sjæle for Jesus. Og hver eneste prædiken handler om det, og alle sidder med konstant dårlig samvittighed, og vi laver kampagner og følgersmøder, og det er det, det drejer sig om. Det er, at vi skal nå ud, og det kan også godt være, at vi sådan mere over i en fredsens her boldgade, hvor det drejer sig om at være social og gøre noget socialt og barmhjertighedsarbejde og alle de her ting. Det er vores fokus. Og det er jo rigtige og gode ting alle sammen. Problemet er bare, at man kan komme ud af balance, hvis man kommer til at fokusere for meget på en af tingene. Og som ofte, så er det den slags person, pastoren er, som kommer til at vise, hvad slags menighed det så bliver her. Og jeg tror på, at hvis vi vil have sundhed i vores menighed, har vi brug for at fokusere på alle de her fire områder. Men hvis vi så trækker den lidt længere ned og kigger på vores eget personlige liv, så er der også nogen af os, der har en tendens til at fokusere på tilbedelsen, lovsangen. Der er nogen af os, der har en tendens til at fokusere på at læse i Bibelen og vokse og komme videre og udfordre mig selv, selvudvikling og sådan noget. Der er nogen af os, der fokuserer rigtig meget på fællesskabet og sådan nogle sociale væsener. Og så er der nogen, som er mere evangelistiske og udadvendt, og det er det, de tænker på og det, de tænder på. Og det er jo også rigtigt og godt, og der vil være nogen af os, der, eller vi er sikkert alle sammen mest i en af de her kategorier. Men nøglen er så bare at vide, at der er altså tre andre områder af mit liv, jeg også bliver nødt til at arbejde på, hvis jeg vil være i balance. Fordi det, der sker, hvis jeg kun fokuserer på Gud, det er, så bliver det nemlig sådan noget overåndeligt noget. Ikke? Så bliver du sådan lidt en sværmer. Så bliver du lidt sådan en, der ikke har nogen ben på jorden. Du svæver derop, og du har åndelige svar på alle spørgsmålene, og hver gang der er et problem, er det en dæmon. Og det kan jo utroligt let blive sådan et eller andet lidt flyvsk. Hvis du kun fokuserer på dig selv, jamen så bliver du bare en total egoist, jo ikke? Det bliver bare mig, og hvad kan jeg bruge Gud til? Helligånden, kom og giv mig noget kraft, så jeg kan komme videre i mit liv med mine planer og det, jeg nu vil. Og hvis det kun er, hvor skal vi være gode og rare ved hinanden, og så bliver det også sådan noget indadvendt, hellig klub, loge-agtigt. Ja, det er sådan, det er der, vi er mest som menighed i Aarhus, ikke? Det er sådan lidt loge-agtigt, ikke? Det er sådan, vi har det godt sammen, og vi kender hinanden alle sammen, og vi kan godt lide at være sammen, og vi spiser meget sammen og alle de her ting, ikke? Og der skal altså ikke komme nogen og forstyrre den idyl alt for meget, vel? Og hvis du kun fokuserer på at række ud og række ud og række ud og række ud, jamen så er der nogle andre ting, som du går glip af. Og så bliver det også noget usundt noget, fordi ja, det er vores kald, men hvis ikke de andre ting hører med, så hjælper det ikke noget, vi rækker ud. Hvad er det, de mennesker kommer ind til så? Og mennesker kan ryge ud af menigheden i alle fire steder. Hvis ikke der er fokus på Gud, så kommer de aldrig i gang med deres kristenliv. Ja? Så får de ikke fat i selve grundlaget for deres kristenliv. Hvis ikke der er fokus på vækst og personlig vækst, så bliver de aldrig funderet. Så får de aldrig et solidt grundlag for at bygge videre i deres liv. Hvis ikke der er et fællesskab, så ved vi, så ryger mennesker ud. Hvis ikke de, man laver statistik over, hvis ikke de inden for det første år har så og så mange venner i en menighed, så kan du være helt sikker på, at så forsvinder de. Og hvis ikke, at der er en rækken ud fra menigheden, så bliver det, så siger det sig selv, så lukker vi os selv om nogle år, ikke? Så er vi en uddøende race. Så vi har brug for at fokusere på alle de her områder. Og vi har hver især personligt også brug for det. Jeg må sige bare lige nogle få ting, når det drejer sig om os personligt. Og nogle udfordringer til os på hver af de her fire områder. Når det drejer sig om Gud, så er en af de her nye lovsange, vi har, det er den, der hedder, det handler om Jesus. It's all about Jesus, hedder den engelske version. Og det er altså godt nok en sandhed, vi må tilbage til. Det handler om Jesus. Vi kan godt gøre kristendommen så frygtelig kompliceret. Og vi kan putte en masse teologi ind i det. Og vi kan komme med, og vi kan prøve at følge, hvad der er af nye bevægelser og strømninger i Guds rige. Men i sidste ende så handler det om Jesus. Det handler om dit forhold til Jesus. Og det handler om, at han skal være referencepunktet. Og han skal være centrum i vores univers. Og hvis I forestiller jer et cykelhjul, hvor centrum ikke sidder lige midt i, så bliver det en meget bumpet oplevelse. Jeg har nogensinde prøvet, at i eksperimentarium i København har de sådan nogle cykler. Nogle, der drejer den modsatte vej, når du drejer på styret. Og også nogle, hvor navet ikke sidder lige midt i hjulet. Så bliver det op og bakke og ned ad dagen. Ikke? Det bliver sådan noget meget ujævnt noget. Og det gør det også i vores liv, hvis ikke Jesus han er centrum. Og der kan utrolig let komme andre ting ind i centrum af vores liv. Men det handler om Jesus. Og det er en udfordring også til at evaluere. Når du læser i Guds ord, hvad fokuserer du så på? Fokuserer du på, hvad kan jeg bruge det her til? Prøv så engang at fokusere på, hvad siger det her om Gud? Hvad siger det her om Jesus? I dine bønner, hvad er det? Er det, hjælp mig her, giv mig her, velsign mig her? Det tror jeg tit, det er. Det kan det utroligt let blive. Eller hvis vi sådan er lidt mere åndelige, så velsign ham herre og hjælp dem herre, og ikke bare herre, du er stor. Gud, du er fantastisk. Jeg takker dig, Gud, for alt det, du har gjort for mig. Tak for din hjælp, tak for dit skaberværk, tak for alt, hvad du gør omkring os. En fokus på Gud, i stedet for på os selv. Igen som en eller anden modgift imod, hvad der ellers er i den her verden. Fokus på, i vores lovsang. Hvad er det for nogle lovsange, vi synger? Er det, kom og rør ved mig med din ånd? Eller er det, Gud, du er stor? Og der er tid til den ene slags lovsang, og der er tid til den anden slags lovsang. Jeg siger ikke, at den ene slags er forkert. Jeg siger bare, hvis vi gerne vil fokusere på det område af vores liv, så er det nogle af de her ting, vi kan arbejde på. Hvordan læser jeg min bibel? Hvordan beder jeg? Hvordan lovsynger jeg? Er jeg taknemmelig over alt det, jeg har fået? Prøver jeg på at kigge på, hvem er Gud? Prøver jeg på at udvide også mit billede af, hvad Gud er? Nogle gange så er det være rigtig sundt for hver eneste af os at tage en bog i systematisk teologi og slå op under Guds fader, og så læse, hvad står der om hellighed? Hvad står der om retfærdighed? Hvad står der om Guds kærlighed? Hvad står der om Guds barmhjertighed? Og så videre. Og få udvidet vores billede af Gud. I den ungdomskirke, vi havde i Kolding, der havde vi sådan et af de spørgsmål, vi stillede folk, det var, prøv at beskrive dit billede af Gud med tre ord. Og så er der en side af Gud, du mangler at se ham som. Og det er et rigtig sundt spørgsmål at stille sig selv engang. Hvis jeg sådan lige skulle beskrive Gud med tre ord, så mange af dem, det var så far og kærlig, og måske retfærdig eller hellig eller noget. Men der er så mange andre sider af Gud. Og helt sikkert er der nogle sider af Gud, som vi endnu ikke rigtig har set ham som, eller som vi godt kunne have brug for at få uddybet lidt. Så prøv at overveje sådan nogle ting. Og prøv en gang også, når du færdes ude i Guds skaberværk, og glæde dig over det. Når du ser naturen, hvis du er ude ved havet, eller hvis du går i en skov, eller prøv en gang at glæde dig over det. Og være Gud taknemmelig for alt det, han har skabt. Theo van der Weele, han sagde på et tidspunkt, at når det drejede sig om det her med at få bugt med begær i hans liv, så sagde han, når han så en rigtig køn kvinde, så sagde han bare, Gud, jeg takker dig, fordi du har skabt hende. Det kan være en god modgift, faktisk. Gud, tak, fordi du har skabt sådan en vidunderlig kvinde her, og nu sabber jeg over på en anden kanal. Glæder os over, at Gud skaber værk alle de steder, vi møder det. Fordi det flytter fokus væk fra skaberværket over på Gud i stedet for. Væk fra os selv over på Gud. Udfordringerne til at elske os selv, tror jeg kan være på flere områder. Jeg tror, det drejer sig både om vores ånd og vores sjæl og vores legeme. Udfordrer du dig selv åndeligt? Udfordrer du dig selv til at komme videre også i brug af nådegaver? I at et af de spørgsmål, vi nogle gange stillede folk også, det var, beder du højt i større forsamlinger? Hvis ikke, hvorfor ikke? Hvorfor gør du ikke det? Hvorfor beder du ikke højt her til gudstjenesten, når der er mulighed for det? Kunne det være det næste skridt der, hvor du skal prøve at udfordre dig selv? Jeg husker første gang, jeg bad højt til en gudstjeneste. Jeg kan huske, hvor gammel jeg var. Jeg havde stået og forberedt den der bøn meget, meget længe ind i mig selv. Fordi det skulle være sådan virkelig velformuleret, ikke også? Jeg havde hørt alle de andre bede, og man troede ikke rigtigt, man selv kunne. Men der var et eller andet frihed og gennembrud, da jeg fik åbnet min mund og sagt det højt. Jeg kan ikke forklare mig for. Men der er et eller andet i den der fælles, offentlige og noget bekendelse og sådan noget, som forløser et eller andet. Og hvis ikke du har gjort det endnu, så start i din cellegruppe, eller start til en gudstjeneste. Og glem alle de formfuldende bønder. Jesus siger til farisæerne, I bliver ikke hørt for jeres mange og lange ord. Det er ikke det, det drejer sig om. Det er resten af dit hjerte. Og der kan være masser af andre områder, hvor vi har brug for at udfordre os selv på det åndelige område. Og komme videre i måske nogle af de gaver, som du er blevet udfordret til. Og ved, at Gud han ønsker, du skal arbejde med. Så prøv en gang at tage udfordringen op og gøre noget ved det. Når det drejer sig om vores sind og vores sjæl, kan vi også have brug for at udfordre os selv. Der kan være nogle områder, hvor vi ved, at der er noget, der ikke er på plads. Der kan være nogle sår på vores sjæl, som vi ikke har fået gjort noget ved. Og der, hvis vi skal elske os selv, så har det også noget med det at gøre. Så er det også noget med at begynde at tage fat i de ting, som vi ved, der skal gøres noget ved. Og måske gå hen til en rådgiver og spørge, kan du ikke hjælpe mig med det her? Jeg har det her, jeg har brug for at få snakket igennem. Jeg har et eller andet her, der ikke er lækt. Et eller andet her, der ikke er godt. Eller det kan være, du bare har brug for at arbejde på din selvtillid, dit selvbillede, og så videre. Og din krop, den skal vi da også være ansvarlige overfor. Det er utroligt, hvordan vi nogle gange kan snakke om, at vi skal være ansvarlige overfor Guds skaberværk og naturen, og vi skal forvalte alle de ressourcer, Gud har givet os, og vi skal være gode ved dyrene, og vi skal... Og så fylder vi vores krop med alt muligt, og sørger for ikke at få motion, og vores krop er også noget, Gud har skabt, og et tempel for Helligånden. Og det at elske os selv, Paulus siger det jo faktisk, i forbindelse med bryllupstalen der, som vi, eller det vi bruger til bryllup, hvor han taler om forhold mellem mænd og kvinde, så siger han, at mændene skal elske deres hustruer som deres egen krop. Det er så ikke ret meget for nogens vedkommende. Men det bør det være. Fordi han siger, at man nærer og plejer jo sin egen krop. Det bør vi også gøre. Den er skabt af Gud, og den skal næres og plejes. Og det er en del af vores ansvar, og del af det, at elske os selv. Når vi skal elske hinanden, så er nogle af udfordringerne til at elske hinanden, at vi tjener hinanden selvfølgelig. At vi bruger de gaver, vi nu har udfordret os med selv derovre, at de bliver brugt til at velsigne hinanden. Det er derfor, vi har fået dem. At vi hjælper hinanden praktisk. At vi på en eller anden måde bliver en familie. Menigheden er jo ikke et møde, men en familie. Kirke er ikke et møde, men en familie. Og en god familie hjælper hinanden på alle områder. Også praktisk, når der er nogen, der har brug for hjælp. Det tror jeg godt, vi kan blive meget bedre til. Og der er en eller anden familieforpligtelse over for hinanden. Vi er medlemmer. Ikke af en kirke, men af et legeme. Så derfor så hænger vi sammen. Det har vi snakket en del om. Det vil jeg ikke sige så meget mere om. Bibelen siger, at I skal kappes om at vise hinanden kærlighed. Kappes om. Det lyder godt med en lille konkurrence, ikke? Om at kunne vise hinanden mest mulig kærlighed. Når det drejer sig om at elske verden, så er det nok der, mange af os har problemer. Ikke? Fordi hvordan gør vi lige det? Hvordan kommer vi der i gang med det? Og hvordan bliver vi et vidnesbyrd? Og Paulus nævner i hvert fald tre måder, han selv gør det på. Han siger, at jeg har fuldført forkyndelsen af evangeliet i ord, i gerning og ved kraften i tegn og under. Det er de tre områder, han nævner. Jeg har talt. Min mund har sagt det. Jeg har gjort nogle ting. Jeg har gjort nogle gerninger, som har vist det for mennesker. Og så har der været den overnaturlige dimension også. Og der er der absolut noget, der kan udfordre os dertil at komme videre på det område af vores liv og elske verden. At vi faktisk med vores mund får sagt Jesus. Og at vi med vores gerninger får vist et liv og en kærlighed, som får mennesker til at blive interesseret. Og at hele den her overnaturlige dimension, som vi også har talt om, bliver mere normal i vores hverdag, at vi indser, at han er med os der. Paulus han siger, når han tager nogle steder hen, i slutningen af det sin breve, så siger han, når jeg kommer dertil, kommer jeg i hele Guds fylde. Det er sådan ganske frimodigt, men det er jo rigtigt. Han er i os. Når du kommer nogle steder, så kommer du i hele Guds fylde. Med alt, hvad det indebærer. Dermed så kommer du også med løsningen på de problemer, de sidder med. Dermed så kan du komme med løftet pande, fordi det er så ligegyldigt, hvad for nogle spørgsmål, de stiller, om du lige kan svare på den. Fordi det er problemer dig, der har et problem. Det har du ikke. Siger den rav. Jeg ved langt, det er en opsnit. Jeg har også bedt Gud om at smelte dit hjerte. Og bryde alt det hårde i os. Sådan så det bliver det der, hvor bliver vores motivation. Jesus han siger i Lukas 6, så siger han, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I så for det? Hvad løn fortjener I for det? Det kan hedningerne også gøre, siger han. I hver kan elske dem, der elsker. Dem, der elsker nogen, kan også sagtens elske tilbage. Men kunsten er at elske dem, som er fjenderne. Eller dem, som ikke lige kan lide dig. Eller dem, som du overhovedet ikke kender. Og vise kærlighed til dem. Og så er vi så hele vejen rundt, fordi sagen er jo, at i det øjeblik, du begynder at skal forklare evangeliet for et andet menneske, så bliver det levende for dig igen. Det er det øjeblik, du skal begynde at sætte ord på, og du skal begynde at række ud til nogle mennesker, så bliver du jo nødt til at gøre dig bevidst, hvorfor er det, jeg vil række ud til de her mennesker. Det er, fordi jeg selv har modtaget en hel masse. Og så bliver du peget hen på Gud og forsoning og alt, hvad Gud han har gjort for dig. Og så er vi egentlig i gang igen med en ny cirkel. Og forhåbentlig er der nogle nye mennesker, som så er kommet ind i den her cirkel og begynder at elske Gud og elske sig selv og elske det fællesskab, de er i og elske verden. Så jeg håber, I kan bruge det til noget. For mig er det i hvert fald sådan en, jeg har i baghovedet hele tiden. I et eller andet, i en eller anden grad, at prøve på at tænke på at få balance i mit liv. Og få balance også i mine aktiviteter nogle gange. Og hvis ikke jeg synes, jeg vokser og kommer videre, så måske lige tage et blik på mig og så sige, hvad er det for et område, jeg ikke rigtig arbejder med her? Hvor er det, det går galt? Hvor er det, at der ikke er balance i det? Og hver eneste prædiken, du hører fremover, vil du kunne placere et eller andet sted nu. Fordi hver eneste, når vi hører en prædiken, så er den som oftest på et af de her områder. Hver eneste lovsang, du synger, vil du kunne placere et eller andet sted. Hver eneste bøn, du beder, så kan du lige tænke, er det her, er det Gud, det drejer sig om? Er det mig selv? Er det hinanden? Er det verden? Hvad handler den her bøn om? Og så er jeg sikker på, at og så håber jeg, at der er nogle af alle de her mange udfordringer, jeg har givet jer nu, som du kan specificere og sige, det er det her, Gud udfordrer mig til lige nu. Og ikke bare tage dem alle sammen ind over dig og sige, hold da op, der er meget, jeg skal gøre nu. Ved om, at du lige søger her nu. Altså bare lige bruge lige et halvt minut på lige at vende os til Gud og sige, Gud, okay. Hvordan ser mit liv ud? Hvordan ser balancen i mit liv ud? Hvorhen er det, at jeg har brug for at sætte ind? Hvor er det, jeg har brug for at vise kærlighed? Den kærlighed, som du har elsket mig med. Hvor har jeg brug for at gøre noget ved det? Har jeg brug for at fokusere mere på dig, Gud? Har jeg brug for at gøre noget ved min egen personlige vækst? Har jeg brug for at række ud i fællesskabet? Eller har jeg brug for at begynde at række ud til den verden, som endnu ikke kender dig? Lad os bare lige lukke øjnene og vende os til Gud og bede ham om at lade tingene falde ned og filtrere os, sådan så det, som han ønsker at sige, er det, som ender med at blive det, der ligger tilbage efter den her formiddag. Vær dem hos os her og skelner mellem aks og kerne her. Her mellem det, som er det, der skal bære frugt i vores liv her, og det, som bare skal være ord, som forsvinder igen her. Sorter i det her. Og her tak for dine udfordringer til os her. Og her beder om, at vi må være mennesker, som har balance i vores. Beder om, at det må kendetegne os, at der er sundhed, både i vores menighed og i vores fællesskaber og grupper, men også i vores personlige liv her. Herre, hjælp os til at se, hvor der er ubalance her. Herre, hjælp os til at se, hvor der er nogle områder, hvor lige vi ikke fokuserer på her. Herre, vi ønsker at være helt støbte. Vi ønsker at være sunde. Vi ønsker at være de bedst mulige redskaber i din hånd her. Og herre, jeg ved dig, at du hjælper os til både at prioritere vores tid og vores ressourcer, på den rigtige måde her. Beder om, at du vil fortsætte med at uddanne os. Du vil fortsætte med at åbenbare dit ord for os. Og her hjælp os til at ikke at være dem, der driver hid og død, som dit ord siger, ved menneskers terningekast her, og blive slynget hid og død alt efter, hvad for en prædiken vi lige hører her. Men her hjælp os faktisk at se det overordnede billede og se den rejse, du har os på her. Og se, hvad det er, du ønsker at bruge lige det her ord til, eller den her prædiken, eller den her oplevelse til her. Tak her, fordi du har en plan for vores liv her. Tak, fordi du ikke bare har et mål, men du har en plan, en strategi, det næste skridt, og det næste skridt, og det næste skridt for os her. Og her, vi ser det ikke altid her, men jeg beder dig om, at der, hvor vi føler os forvirret og rådløse her, så løfter os op, så vi lige ser lidt af dine planer her. Her, så vi ser, hvor vi er henne i din proces, og ved, så vi bedre kan relatere til det her. Her er det hele kommer fra dig her, og det er kun hos dig, at vi forvandles. Her tak for nu og for den udfordring, du giver til os her. Og her giver os noget og hjælp til at arbejde videre med det. Amen.